Бишкекте саат 9 болду. Азаттыктан утурубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? Жаранды коом дары-дармек менен камсыз кылуудагы кемчиликтерге каршы чогуу күрөшкө чакырат.
Баасы төмөн, бирок сапаты да төмөн. Проблема чек арада таможня, контрабанда, ошондон дагы башталат да. Аякта дагы чогуу аракет жасаш. Аптекалар менен, ассоциация фармацевттер менен.
Орусияда Кремльчил партия региондордогу шайлоолордо кабелтең жеңишке жетишти. Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта ушул өңдөнгөн темаларга орун беребиз. Аймактардан да жаңылыктар болот, биздин толкунда калып туруңуздар. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарлар болмокчу. Түштүк Ооганстанда 20 талиб өлтүрүлдү. Түндүк Корея ракета атты деңизде жүрүүнү чектеди. Владимир Путин Кытайга барды. Шинжаңда 6 киши өлүм жазасына кесилди. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы америкалыктарга берилди. Бул дүйнөлүк кабарлардын алдында Елена Кулембекова жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырса.
Кыргызстанда казак элчилигинин алдында укук коргоочу Евгений Жовчисто колдоп акция өткөргөнү жатып кармалган укук коргоочулар бошотулду. Бул тууралуу азатка кармалгандардын бири эркиндигүнү корунун мүчөсү Сардар Багышбеков билдирди. Анын айтымында аларга Ленин райондук тартип коргоо органдары эскертүү берип бошотту. Бирок акцияга чыккандар бул эскертүү менен макул эмес. Анткени эч кандай мыйзам бузуу болгон жок, дейт Сардар Багышбеков. Кыргызстандык укук коргоочулар казакстандык кесиптешин колдоп акцияларын дагууланта беришерин билдиришти. Казакстанда Евгений Жовчис адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгы үчүн айыпталып, 4 жылга эркинен ажыратылган. Айрым укук коргоочулар анын соттолушун ишмердүүлүгү менен байланыштырып жатышат. Боршой көмбүгүн Ак жол фракциясынын депутат Советбек Сакебаевдин депутаттык ишмердиги мөөнөтүнөн мурда токтотуу тууралуу чечимин чыгарды. Депутат Сакебаевдин жогорку кеңештеги ордун Ак жол партиясынын тизмесиндеги кийинки талапкер Алек Пакусаев басты. Бүгүн БШКда жаңы депутатка күбөлүк жана парламентарийдин төш белгисин тапшырышты. Ак жол фракциясынын депутат Динара Молдошованын маалымдашынча, ак жолчу Советбек Сакебаев ден соолугуна жана бизнес жаатындагы ишмердүүлүгүнө байланыштуу мандатын тапшырды. УКМК жана Ички иштер министрлиги 12 хизбутчуну колго түшүрдү. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришти. Хизбут Тахрирдин тарапкерлерин колго түшүрүүдө компьютер, ксерокс машина, радикалдуу диний мазмундагы адабият баракчалар тартылып алынган. Ошондой эле көмүскө иш алып барган хизбутчулар типографиясынын иши токтотулду. Теологиялык экспертизанын алдын ала жыйынтыгы тартылып алынган китеп баракчаларда баш мыйзамга каршы келе турган улут аралык жаңжал тутанчу чакырыктар бар экенин көрсөттү. Андыктан кармалган 12 хизбутчунун үстүнөн кылмыш жана жазоо кодексинин 297, 299 беренелери боюнча кылмыш иши козголот. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Борбор Азиядагы сөз эркиндиги жана журналистика боюнча 15-16 октябрда Бишкекте жыйын өткөрөт. Жыйында аймактагы журналисттер коопсуздугу абалы талкууга коюлат. Ошондой эле маалыматтык коммуникация технологиясы өнүккөн бүгүнкү заманда калем ээлеринин кесиптик деңгээлин көтөрүү маселелери козголот. Жыйын катышуучулары тажрыйба алмашып, эл аралык жана жарандык коом өкүлдөрү атайын баяндамалар менен чыгышат. Иш-чара соңунда жыйын катышуучулары декларация кабыл алышы күтүлүүдө.
Жергиликтүү жаңылыктар менен Елена Кулембекова болду. Эми дүйнөлүк кабарлар. Түштүк Ооганстанда 20 талип өлтүрүлдү. Ооган бийликтери билдиргендей, чет элдик аскерлер менен жүргүзүлгөн операцияда ошондой эле бир нече талип туткунга алынды. Анын ичинде жекшемби күнү Кандагар дубанындагы Шаробак ооданында 60 ашык согушкер кол салганда алардын 14 окко учкан. Пакистандагы жардырууда 40 ашык кишинин өмүрү кыйылды. Коогалуу Сват өрөөнүндөгү жанкештинин колуна келди деп шектелген чабуулда аскерди кербен бутага алынып дагы 45 киши жараат алды. Курман болгондордун басымдуу бөлүгү карапайым адамдар экендиги кабарланууда. Бүгүн ошондой эле армиянын штаб-квартирасында аз дегенде 19 киши набыт болгон апта соңундагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти пакистандык талиптер өздөрүнө алышты. Түндүк Корея ракета атты деңизде жүрүүнү чектеди. Түштүк Кореянын Йонхап агенттигине ылайык, коңшу өлкө жакын аралыкка учуучу 5 ракетасын сынап, 10 октябрдан 20-сына чейин сүзүүгө болбой турган аймак жарыялады. Жакында Пхеньян ядролук куралы боюнча талкууну кайра улантууга макул болгон, бирок башында АКШ менен сүйлөшүүнү талап кылган. Владимир Путин Кытайга барды. Орус өкмөтүнүн жетекчиси 3 күн ичинде энергетика боюнча ири келишимдерге кол коюшу күтүлүүдө. Жалпы жонунан 5,5 миллиард доллардык 34 макулдашуунун арасында 500 миллион доллардык карыз, ошондой эле энергетика, унаа, курулуш боюнча биргелешкен долбоорлор бар. Путин Бейжинде борбор азиялык өлкөлөр, Кытай, Орусия кирген Шанхай кызматташтык уюмунун жыйналышына да катышат. Шинчаңда 6 киши өлүм жазасына кесилди. Июль айындагы тополонго байланыштуу 6 киши өлтүргөн деген жана башка айыптар боюнча күнөөлүү деп табылды. Синхуа расмий кабар агенттигине ылайык, Үрүмчүдө сот дагы бир кишини өмүрүнүн аягына чейинки мөөнөткө кести. Мусулман уйгур азчылыгы менен хан кытайлардын ортосундагы тополоңдо 200 чакты кишинин каны төгүлгөн. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы америкалыктарга берилди. Швециялык Нобель комитети билдиргендей, Элинор Остром менен Оливер Уильямсон экономиканы башкаруу анализи үчүн тандалып алынды. Нобель сыйлыктарынын үстүбүздөгү жылдагы ээлери ушуну менен аныкталып бүттү. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы менен Алия Абдыкадырова тааныштырат.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда октябрдын 13-14-үндө Ош Жалабат облустарынын пахта себүү зонасынан башка республиканын баардык аймактарынын айрым жерлеринде 1-4 даражага чейин суук болуп үшүк жүрөт. Мындай үшүк жыйла элек мөмө жана жашылча жемиштерге, казылып алынган жана жабылбаган картошка жана кант кызылчасы үчүн коркунучтуу. Эртең 13-октябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй дубанында түнкүсүн 1-6, күндүзү 11-16 даража жылуу, Талас өрөөндө түнкүсүн 0-5, күндүзү 10-15, Баткен аймагында түнкүсүн 0-5, күндүзү 13-18, Ош Жалабат облустарында түнкүсүн 4-9, күндүзү 18-23, ысык көл ойдуңунда түнкүсүн 1-6, күндүзү 14-19 даражага жылуу, Алиминарында түнкүсүн 1-4 даража суук болуп, күндүзү 11-16 даражага жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүзү 12-14 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Жаңыл Жусупжан, анда күндүн башкы темаларын өтсөк. Кыргызстанда дары дармек менен камсыздоону ачык жүргүзүү, дары базарындагы баа саясатын жөнгө салуу жана дарынын сапатын көзөмөлдөө аракетин жарандык коомдун өкүлдөрү колго алууда. Жаңы түзүлгөн дармектер менен камсыздоону ачыктоо үчүн коалициясы мамлекеттик структуралар менен тыгыз издешүүнү сунуш кылат. Толугураак темага Мээрим Султангазы токтолот.
Кыргызстанда дары дармектер жөнүндө мыйзам иштелип чыкканы менен дарылар менен камсыздоо маселеси өзгөчө элет жеринде курчутурат. Айылдык ден соолук комитетинин өкүлү Гүлүм Кансалиеванын айтымында айыл жергесинде ошол эле баш оорунун дарысын сатып алуу кыйынга турат. Аны үчүн райондук дарыканага барууга туура келет.
Врачтар диагнозу айыл жерине барбайт, баары эле Бишкекте калгысы келет. Коз гаранция менен беш наименование менен больнойлорду бүт коз гаранция менен бесплатно обеспечение болуш керек. Аларды билбейт эч ким. Айыл жерине уну башка жерине унусу политика жакшы эле экен, бирок жакшы айыл жеринде иштебей атат.
Ал эми диабет ассоциациясынын өкүлү Токтогол Камбаровдун айтымында элет жеринде дарылардын жетишсиздигин кыскартуу үчүн биринчи ирет адам жашоосу үчүн өтө зарыл дарылардын тизмесин кеңейтүү керек.
Мисалы инсулин менен манинил. Бул программа госгарантия боюнча кетет да, анан башка дарылар бар, кант диабетин дарыланганга алар кымбат. Алар жанагы перечеңге, списокко кирбейт. Ошондуктан биздин негизги максатыбыз, негизи ушу дары дармектер баарына жеткиликтүү болсун. Киргизишибиз керек да ошол список. Ошо программага, программага киргизиш керек.
Дейт Токтогул Камбаров. Кыргызстанда сатыкка түшкөн дарылардын сапатын Саламаттык сактоо министрлигинин дармектер менен камсыздоо жана медициналык техника департаменти көзөмөлгө алып турат. Бирок, маселен, Бишкекте иш алып барган дарыканалардын дээрлик 99% менчик болгондуктан кар дарылар сатып алып жаткан дарылардын кээ бирлери департаменттин сертификациялоосунан да өтпөй калып жатканы айтылып келет. Дармектер менен камсыздоону ачыктоо үчүн коалициясынын мүчөсү, психикалык саламаттык уюмунун жетекчиси Бурулма Кимбаеванын белгилешинче, өлкөдө дарылардын баасы эмес, сапаты көйгөйлүү болуп жатат.
Баасы төмөн, бирок сапаты да төмөн. А сапаты төмөн болсо, анда ал түздөн түз мындай коркунуч келтирет да ден соолукка. Ошон үчүн сөзсүз аны дагы биз мамлекет менен кошо иштешибиз керек. Анткени ал проблема уже чек арада таможня, контрабанда ошондон дагы башталат да. Аны жарандык коом жалгыз ал проблеманы жоя албайт. Аякта дагы чогуу аракет жасаш. Аптекалар менен, ассоциация фармацевттер менен.
Айрым маалыматтарга караганда дүйнөдө дары-дармектер рыногунда сатуудан түшкөн каражат $600 миллиард түзөт. Анын 10-20% паракорчулук жеп коет. Мындай көрүнүш Кыргызстанда да байкалат. Ушундан улам дарыларды сатып алуу процессин мүмкүн болушунча ачык кылуу зарыл, дейт зыяндуулукту азайтуу тармагы коомдук бирикмесинин өкүлү Мадина Токонбаева.
Мээрим Султан Газы билдирди, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандагы казак элчилигинин алдында укук коргоочу Евгений Жовтисти колдоп акция өткөргөнү жатып кармалган укук коргоочулар бошотулду. Алардын бири Эркиндик күнү корунун мүчөсү Сардар Багышбеков милициялардын бул аракеттерин мыйзамсыз деп билдирди. Активист менен Элеонора Бейшенбек кызы маектешти.
Мыйзам чегинде 12 күн эрте Ленинский акимиятка биз билдирүүнү тапшырганбыз. Кайсыл күнү, саат канчада, кандай максат менен чогултурган акциябыз жөнүндө маалымат бергенбиз. Ошондуктан бүгүнкү милиция бизде акцияны каршы чыкканга биз түшүнгөн жокпуз. Анткени билдирүүнү тапшырганбыз. Ленинск акимият эч кандай каршы чыккан эмес, сотко кайрылган эмес. Анткени мыйзам боюнча акция менен макул эмес болсо, сотко кайрылып, тыюу салыш керек болчу да. Милициялар акцияны токтотуп, плакаттарыбызды алып алып, РОВД-га алып кетти да. Ошол жактан Ленинский прокурору келип бизге эскертүү салды.
Ошол Казакстандык укук коргоочу Евгений Жовтисти колдоо боюнча акцияңыздарда уланта берериңиздерди айтыңыздар эле да. Анан кийинки кадамыңыздар кандай болот?
Эми кийинки кадамыбыз азыр ушу акцияны мыйзамсыз токтоткон милициянын чечимине биз шаардын прокуроруна кайрылабыз. Кийин сот катары бул ишти чечкенге аракет кылабыз. Анткени биринчиден мыйзам туура эмес колдонуп атат Ленинский РОВД'дан милициянын кызматкерлеринин акциялар буну менен токтобойт, уланат. Бишкекте эмес бөлөк шаарларда да мындай акциялар өтөт. 20-октябрда Алматы облусунун сотунда Евгений Жовтистин иши апелляция катары каралат. Эми ошонун чечимин күтөбүз. Ошол чечимине карата анан кийинки акцияларын пландаштырабыз да.
Бул Евгений Жовтистин кармалышында мындай саясий өңөтү бар деп айтып жатат. Анан айрым укук коргоочулар ушу соттолуп камалып жатышында укук коргоочунун ишмердүүлүгү да себепкер дейт.
Эми албетте бул иш түз ушул Евгений Жовтистин адам укук жагында иштеп жатканын тиешелүү деп көрөбүз. Анткени Казакстан 2010-жылы ОБСЕ'ни башкарат. Ошол эми ушул башкара турган жылда мен ойлойм ушу Казакстан бийликтерине эми азыраак ошо адам укук коргоочулардан, СМИ журналисттерден критика ошо пайдалуу алып келбейт андай ишчи. Анткени Евгений Жовтис анан анын коллегалары, журналисттер, адам укук коргоочулар кандай карабасыз эле баары бир мындай критиканы айтышат, Казакстанда укуктар кантип тебеленип атат, андайдын баары Казакстан бийлигине невыгодно дегендей.
Эркиндик күнү корунун мүчөсү Сардар Багышбеков менен Элеонора Бейшенбек кызы маектешти. Азаттыктын Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Эми эл аралык бөлүмгө өтсөк, алды менен соңку кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетейин. Түштүк Ооганстанда 20 талип өлтүрүлдү. Түндүк Корея ракета атты, деңизде жүрүүнү чектеди. Владимир Путин Кытайга барды. Армениянын президенти Туркияга баратат. Шинжаңда 6 киши өлүм жазасына кесилди. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы америкалык 2 окумуштууга тапшырылды. Эми айрым темаларга кененирээк кайрылмакчыбыз. Жекшемби күнү Россиянын 75 регионунда жергиликтүү бийлик органдары шайланды. Алдын ала эсептөө көрсөткөндөй, добуштардын 80% бийликчил бирдиктүү Россия партиясына тийди. Москванын шаар парламентиндеги 35 орундун 32-син да единороссор алып, ага оппозициядан бир да өкүл кирбей калды. Эсенбай Нурушев билдирет.
Бул күнү регионалдык мыйзам чыгаруу жыйындарына, шаардык өкүлчүлүк органдарына депутаттар жана муниципалитет башчылары шайланышты. Бир мандаттуу округдардан партиялык тизмеден бардык жерде бийлик партиясы Бирдиктүү Россия көп добуш алды. Шайлоонун жалпы жыйынтыгына таянып, партиянын жогорку кеңешинин төрагасы Борис Грызлов эл азыркы бийлик менен бириктии деп тыянак жасады.
Московская городская дума, Единая Россия будет иметь не менее 2/3.
Москванын шаар думасынан дээрлик бардык мандаттарды Едина Ростор алышат. Андан 3 орун гана коммунисттерге тийди. Калгандарда Моздумага эч ким өткөн жок. Бирдиктүү Россиянын жеңишин борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Владимир Чуров да тастыктады. Добуш берүү күнү элден да аттануулар аз түштү болгону Дербенттен 2 телеграмма келди. Менин чөнтөк телефонума 4-5 ирет маалымат жөнөтүштү. Калганы баары тынч болду деп айтты. Шайлоо күнү Дагестандын Дербет шаарында бийлик менен оппозиция терешегетип, анын арты кагылышка айланганы, бир киши жарадар болгону кабарланган эле. Чуров мунун баарын төгүнгө чыгарды. Оппозициядагы партиялардын өкүлдөрү жекшемби күнү ОДОНО көрүнүштөр өтө көп болгонун айтышууда.
Мы считаем, что нарушений было больше, чем во время предыдущих предвыборных кампаний. Основные нарушения.
Мурдагы шайлоого караганда мыйзам бузулган учурлар абдан арбын болду. Буга жадасе сот органдары да катышты.
Механизмы, включая судебные инстанции.
Деп билдирди коммунисттердин өкүлү Мамдуманын вице-спикери Иван Мельников. Анын партиялашы Валерий Рашкин.
Что это вот сообщество, я бы их назвал преступное избирательное сообщество, вбрасывает бюллетени в пользу определенной партии.
Бийлик партиясы үчүн таңгак таңгагы менен бюллетен таштагандарды кылмыштуу шайлоо коомчулугу деп атады жана административдик ресурс күч колдонуучу мекемелер менен толукталганын кызууланып белгиледи. Шайлоо күчкө салмай усулду өткөнү жөнүндө сөздөрдү Чуров моралдык террор деп сыпаттап караманча четке какты. Көз карандысыз эксперт Дмитрий Орешкиндин айтымында
системной оппозиции, то есть той, которая не включена в список разрешенных политических партий, просто нет никаких шансов. Она
системадан сыртта калган оппозиция, уруксат берилген саясий бирикмелер тизмесине киргизилбеген партиялардын шайлоодо эч кандай мүмкүндүгү жок. Алардын баары чийинден ары сүрүлүп калды. Өз талапкерлерин көрсөткөн күндө да аларды каттоодон өткөрүш кыйын. Москвалык дагы бир эксперт Марк Урнов Россияда шайлоо деген элге деги эле керексиз ишке айланып, аны тек гана бийликтердин оюнчугундай санап калганын көрсөттү.
Власть проводит свою линию, власть считает, кого надо пропустить.
Бийлик өз саясатын жүргүзүүдө, өкүлчүлүк органдарына кимди өткөрүп, кимди өткөрбөө керектигин өзү билип, өзү чечип калды. Эл болсо өз арбайын согуп, таптакыр башка турмушта жашап жатат, дейт ал. Добуш берүүгө жекшемби күнү көп жерлерде шайлоочулар аз келди. Москвада мисалы алардын 30% гана добуш беришти.
Эсенбай Нурушев баяндады. Сиздер азаттыктан эл аралык темаларды угуп жатасыздар. Нобелден үстүбүздөгү жылдагы экономика боюнча сыйлыгы америкалыктарга берилди. Швециялык Нобель комитети билдиргендей, Эленор Остром менен Оливер Уильямсон экономиканы башкаруу анализи үчүн тандалып алынды. Айнура Жекше кызы билдирет.
Нобель комитети америкалык экономисттер Эленор Остром жана Оливер Уильямсон экономикалык башкарууну уюштуруу тармагындагы изилдөөлөрү үчүн Нобель сыйлыгына татыйт деп чечти. Остром сыйлык тапшырылып келаткан 69 жылдан бери ага арзыган алгачкы аял экономист болуп калды.
My first reaction was a great surprise.
Алгачкы реакциям таң калуу жана ыраазычылык сезими болду. Ушунча адам сыйлык үчүн күрөштү. Аны жеңүү чоң сыймык. Мен дагы эле ишене албай жатам. Деди Остром. Нобель комитетинин ырастоосунда эки окумуштуу экономикалык анализдин социалдык түзүлүштүн көпчүлүк формаларын түшүнүүгө кошкон салымын көргөзө алышты. Остром бир топтун ээлигиндеги же көзөмөлүндөгү мүлктү башкаруу ыкмаларын анализдеп чыккан. Анын изилдөөсү коомдук мүлк начар башкарылат, аны менчик колго же борбордук бийликке өткөрүп берүү оң деген жалпы көз караш жаңылыш экенин далилдейт. Уильямсон коммерциялык компаниялардагы башкаруунун чек араларын, иерархиясын анализдеп чыккан. Башкаруу маселесине глобалдуу финансылык кризис тушунда өзгөчө маани берилип жүрөт. Ири корпорациялардын жетекчилери чоң өлчөмдөгү бонус же сыйлык алып жатышканы туш тараптан сынга кабылууда. Быйыл Нобель комитетине экономика боюнча лауреаттарды тандоо оңой болгон жок. Соңку 70 жылдардан берки эң ири экономикалык кризистен улам рецессиянын белгилерин алдын ала чечмелей албаган экономисттерге ишеним төмөндөдү. Позитивдүү жемиш бербеген изилдөөлөр үчүн кимдир бирөөгө сыйлык ыйгаруу орунсуз иш катары бааланмак. Экономика боюнча сыйлык дайым эле эң талаштуу болуп келген. Себеби лауреаттар көпчүлүк убакытта жалаң экономика менен алектенбестен коомдук саясий иштерге да аралаша калышат. Алсак былтыркы жеңүүчү АКШлык Пол Кругман Принстон университетинин профессору катары гана эмес, Нью-Йорк Таймс гезитинин либералдуу аналитиги катары консерваторлордун дарегине айтылган сын пикирлери менен таанылган. Кээбирлер ал Нобель сыйлыгынын баркын кетирди деп айыпташууда. 76-жылкы лауреат Милтон Фридман Чилиде сабак берип жүргөн кезинде диктатор Аугусто Пиночет менен жолуккандыгы үчүн бир топ сынга кабылган. 90-жылкы сыйлык Шарп жана Марковиц деген изилдөөчүлөргө тапшырылган. Айрым сынчылар болсо, алардын теориясы 87-жылы фондулук биржалар кыйраганда эле кудуретсиздигин көргөзгөн дешет. Нобель сыйлыгы физика, химия, медицина жана физиология, экономика, адабият жана тынчтыкты коргоодогу жетишкендиктер үчүн жыл сайын ыйгарылат. Сыйлыкты швециялык илимпоз Альфред Нобель 1895-жылы негиздеген. Адегенде анын каалоосу менен түзүлгөн тизмеге 5 тармак гана камтылган. 69-жылы болсо Швеция банкынын демилгеси менен ага экономика кошулган. Ушуну менен быйылкы лауреаттардын баардыгы аталып бүттү. Жеңүүчүлөргө дипломдон тышкары 10 миллион швед кронасы же 1 миллион 400 миңдей доллар өлчөмүндөгү акчалай сыйлык тапшырылат. Ал азем салт боюнча Нобелдин өлгөн күнү 10 декабрда Стокгольм менен Осло шаарларында өткөрүлөт.
Айнура Жекшегиз болду.
Өлүм жазасын кайра киргизүү Кыргызстан үчүн зарылбы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны мына ушул маселеге арналды. Жогорку кеңештин депутаты Анаш Сейитказиев:
Бул мыйзам киргенде эле камалгандын баары актуу кетпейт. Петровкада кызды зордуктагандан кийин чоң ызычуу болду. Эмне үчүн ошондой адам жашаш керек?
Деп өлүм жазасын киргизүү зарыл десе, укук коргоочу Төлөккан Исмаилова:
Жакшы мамлекет кылмышкер катары өзүнүн адамдарын эч качан атпайт. Эгер мамлекет атса, кылмышкерден да оор киши өлтүргүч деген статусу бар
деп каршы болду. Аны 14 октябрда кечки 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы Ошто керемет сыналгыларынан көрөбүз.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Азаттыктан уктуруубузду анда областтардан кабарлар менен улантсак, алар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Журналист Ташеевдин жактоочулары Ош облустук сотуна арыз жолдошту. Кененирээк Алишер Токсонбаев кабарлайт.
Жактоочу Тайыр Асановдун билдиришинче, журналист Алмаз Ташиевдин өлүмүнө тиешелүү кылмыш ишин Ноокат райондук прокуратурасы ар тараптуу иликтеп аталган аймактын сотуна тапшырган. Бирок Ноокат райондук соту басма сөз өкүлүнө байланышкан териштирүү чара болгондугун белгилеп, кайрадан тергөөгө жөнөткөн. Учурда маркумдун жактоочулары облустук сотко даттанып, мындай чечимге каршы экендигин билдирип, сот жараянын башка районго которууну талап кылууда. Ал эми Ноокат районунун прокурору Сүйүнбек Сатыбалдиев иш чара терилген дегенге макул эместигин жарыялады. Айтмакчы, ушул жылдын 4-июлунда катуу токмоктолгон журналист Алмаз Ташиев эртеси Ноокат райондук ооруканасына жеткирилген, бирок саламатчылыгы жакшырган эмес. 10-июлда Ош облустук ооруканасына жөнөтүлүп, шашылыш операция жасалган, бирок мээси катуу чайкалгандыктан эсине келбей жатып 2 күндөн кийин көз жумган.
Нарында өлүм жазасын кайтарууга арналган талкуу өттү. Сөз Жаркын Ибраевада.
Ага катышкандардын басымдуу бөлүгү өлүм жазасы кайра калыбына келтирүү менен кылмыштуулук азаят дешсе, каршы тарап алсыз мамлекет гана өлүм жазасын киргизет деген пикирлерин билдиришти. Нарын шаарынын прокурору Майрамбек Акматалиев кылмышкерлер үчүн учурдагы жаза берүүчү мыйзамдар өтө эле жумшактыгын белгилесе, СИЗО 4 начальниги Талант Акматов менен номер 51 өндүрүш аймагынын жетекчиси Талант Нуралиевтер өмүр бою эркинен ажыратылгандар абакта авторитет болуп, аларды кармоого шарт түзүлбөгөнүн айтышты. Нарын облустук жаза аткаруу инспекциясынын начальниги Рахатбек Абдылдаев кылмышкерлерди өлүм жазасы менен коркутпастан алар менен коологтор иштөө зарылдыгына токтолду. Акыйкатчы Нарын облусундагы өкүлү Бакыт Рысбеков өлүм жазасы саясий курал болуп кетиши мүмкүндүгүн билдирип, учурда өлкөбүздө акыйкат соттордун бар экендигине күмөн экендигин кошумчалады.
Жалал абадта кокустан адамдар жабыркап жатат. Бул туурасында Рыспай Абдраимов билдирет.
Жалал абад аймактар аралык техникалык инспекция өткөн 90 күндүктө 7 ирет өндүрүштү кокустук катталганын билдирди. Алардын ичинен 5 кокустук катталган окуя адамдардын өлүмү менен коштолгон. Калган 2 кокустуктан да кишилердин чоң тобу жабыр тартышкан. Аталган инспекциянын текшерүүсү менен кокустук катталган мекеме ишкерлердин башчылары акчалай айып тартышты. Өндүрүштү кокустуктар жумушчулар ишке кабыл алынганда жумуш маалында техникалык коопсуздукту сактоо боюнча аларга жетиштүү маалымат берилбегендиктен келип чыкканы аныкталды.
Баткендиктер быйылкы жылда турак жай курууга 2,5 миллион сом сарпташты. Жеңиш Айдаров маалымдайт.
Мындай маалыматты Баткен облусу акимчилигинен бүгүн азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда аймакта жашоочулар турак жай куруу үчүн жыл башынан бери 255 миллион сарпташкан. Мунун негизинде Баткенде жаңыдан 400 жакын үй курулуп, пайдаланууга берилген. Ал эми жергиликтүү куруучу адистер жаңыдан салынып жаткан тамдардын зилзалага туруктуулугу, ар кандай коопсуздуктардын алдын алуу боюнча талаптары аткарылбастан эле ар ким өз билгенинде курулуш жүргүзүп жатышат. Көзөмөлдүн жоктугу ар кандай күтүлбөгөн кырсыктарда кесепетин тийгизиши да мүмкүн. Ошондой эле жаңы конуштарда социалдык тейлөө, жол, суу, электр жарыгы сыяктуу маселелер да оор бойдон калууда дешет.
Талас жаштары мамлекеттен көңүл бурбай жатканына нааразы. Нубандан кабарчыбыз Улан Эсенгелди билдирет.
Мындай көйгөй Талас шаарында медиа борборунун жыйындар залында болгон жаштардын чогуусунда айтылды. Space деп аталган жаштар борборунун уюмунун жардамы менен өткөрүлгөн бул жыйынга облустун 4 районунан жана Талас шаардык администрациясынан жаштар саясаты боюнча бөлүмүн өкүлдөрү катышты. Алар өкмөттөн акча бөлүнбөгөндүктөн жер жерлерде жаштарга жардам бере албагандарын айтып, бир жылга 100 миң сом каражат бөлүнсө деген сунуш республикалык бийлик башчыларына жөнөтүлгөндөрүн билдиришти. Space жаштар борборунун лидерлери ушул жылдын 10 ноябрь күнү жаштар форумун өткөзүү пландарын иштеп чыгышкандарын жана өкмөткө болгон жаштардын 6-7 тармактан турган сунуштама каты даярдалганын билдиришти.
Областык кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырды. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн 12 октябрда Санкт-Петербургда тайквандонун түндүк кореялык багыты боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Мында жер шарынын 70 ашуун өлкөсүнүн миңге чукуу спортчулары мөөрөй талашууда. Кыргызстандын намысын кимдер коргоп жатат? Өлкөдөгү бул спорттун талаш тартышы жана көйгөйлөрү тууралуу Кабыл Макеш кененирээк баяндайт.
Быйылкы 16-чы дүйнө чемпионаты Орусиянын Санкт-Петербург шаарында башталды. Мында 70 ашуун мамлекеттин миңге чукул спортчусу күч сынашып жатышат. Каражаттын тартыштыгына байланыштуу Кыргызстандан дүйнө чемпиону Сергей Фаустов, Николай Крипца, Леонид Понебратец, Максим Хон, Дмитрий Ким жана Назира Утешева Санкт-Петербургга барып, өлкө намысын коргоп жатышат. Өлкөнүн дене тарбия, спорт, жаштар саясаты жана балдарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Алмаз Хасеновдун баамында эми Санкт-Петербургдагы дүйнөлүк таймашууда кыргызстандык жигиттер байгелүү орундарга жетиши мүмкүн.
Акыркы убактарда абдан жакшы эгиздер менен келчү. Былтыр дагы командалык эсепте булар алдыңкы дүйнөзүндөгү эң мыкты командалардын катарына кирет. Быйыл дагы азыр күтүп атабыз, ошондой эле эгиздер менен келиш болуш керек деп. 100 ашык мамлекет ушул тайквондо ушул стили менен машыгып, ушул стили менен баягы Азиянын чемпионаттарын, дүйнөнүн чемпионаттарын өткөрүп турат.
Себеби мурдакы жылдары Грекия, Өзбекстан өлкөлөрүндө өткөн дүйнө чемпионаттарында кыргызстандык Антон Ним менен Сергей Фаустовтун чеберчилиги жогору бааланып, байгелүү орундарды камсыз кылган. Спорт адистери Санкт-Петербургдагы дүйнөлүк таймашууга Кыргызстандын командасы толук курамы менен катышканда командалык баш байге алууга талапкер болоорун айтышты. Тайквандонун ИТФ түрүнүн экинчи багытында өлкөнүн улук машыктыруучусу Нуриса Мамбеталиеванын айтымында алардын багыты боюнча дүйнө чемпионаты ноябрда Аргентинада болот.
Каф Артем, Нарзулаев Кадыр 5 кишилик акча сурап атабыз. Эгер бир ошолор барышат, аябай көп акча керек.
Тайквандонун ИТФ федерациясынын президенти Эдуард Хегай каражат маселеси чечилбей жаткандыктан ноябрда Аргентинада өтө турган дүйнө чемпионатына бараар барбасы арсар болуп турганын азаттыкка билдирди.
У нас в Аргентине сейчас же от госконспорта зависит, у них бюджет кончился.
Учурда Кыргызстанда 3000 ашуун жаштар тайквандонун ушул багыт менен машыгат. Былтыр Баткенде да областык федерация түзүлдү. Алатоонун баардык аймагында секциялар иштеп жатканы менен каражаттын тартыштыгы кендирди кесүүдө.
Себеби былтыр Италияда өткөн тайквандонун ИТФ версиясы боюнча дүйнө кубогунда кыргызстандыктар 9 алтын, 4 күмүш, 5 коло медаль утуп, команда эсепте 4-чү орунду камсыз кылышкан. Тилекке каршы мурдагы жылы Канада өлкөсү кыргызстандыктарга виза бербей, бул өлкөдө өткөн дүйнө чемпионатына катышпай алышкан. Дүйнөлүк аренага таанылган Корея элинин тайквондо күрөшүнүн 2 федерациясы, 2 багыты бар. Бири Түштүк Корея өлкөсүнүн демилгеси менен олимпиадалык оюндардын түрү катары Сиднейде кабыл алынган бүткүл дүйнөлүк тайквондо федерациясы. Ал эми аларга таандаш катары Түндүк Кореяда негизделген эл аралык тайквондо федерациясы ИТФ багыты жоокердик өнөрдүн түрү катары таанылган. Ошондой эле Кыргызстандагы тайквондо ИТФ федерациясында экиге бөлүнүп, эки уюм болуп иш алып барууда. Бул тайквондонун ИТФ күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты 16 жылдан бери өткөрүлүп, өрүшү кеңейип келатат. Ал эми Кыргызстандын командасы 1998 жылы Индиянын Нью-Дели шаарында өткөн 8-чи дүйнө чемпионатында жалпы командалык 1-чи орунду ээлеп, спорт адистеринин көңүлүн бурган. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
уктуруубуздун соңунда айрым эл аралык кабарларды эскерте кетсем, түштүк Ооганстанда 20 талип өлтүрүлдү. Пакистандагы жардырууда 40 ашык кишинин өмүрү кыйылды. Түндүк Корея ракета атты, деңизде жүрүүнү чектеди. Владимир Путин Кытайга барды. Шинжаңда 6 киши өлүм жазасына кесилди. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы америкалыктарга берилди. Азаттыктан соңку программаны мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Укканыңыздарга рахмат. Бир аздан кийин Азаттык плюсу болмокчу.